коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі «Вечірня Свобода». Прагає ведучий Василь Зілгало, мені допомагає у празькій студії Юлія Сайко. Україна відпочиває сьогодні в час християнського свята Трійці. Бог є дух, написано в Біблії, і далі, а душа ожилена Духом Святим, і вона безсмертна. Христос попереджав, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І протилежна точка зору із марксистсько-ленінського багажу. Душа – сукупність психічних явищ, свідомості певної людини – властивість високоорганізованої матерії. Інша справа щодо змісту терміну високоорганізованої, і я не буду вже наводити тут марксистсько-ленінське визначення духовності, про це, як і про інші складові проблеми духовності, духу, діяльних душ українського суспільства, ми будемо сперечатися з гостями «Вечірньої свободи», але вже після новин, що їх пропонує слухачам мій колега у празькій студії Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую, Василю. Ціни на газ, що надходить до України із Туркменістану, залишаться на рівні минулого року. Про це заявив сьогодні в Ашгабаті голова «Нафтогазу України» Олексій Івченко після переговорів із президентом Туркменістану Сапармуратом Ніязовим. За словами Івченка, вони домовилися про те, що збережуть ціни минулого року, незважаючи на те, що ціни на труби і метал зросли. За даними керівника «Нафтогазу», у поточному році Україна поставить до Туркменістану до 50 тисяч тонн труб, що майже тричі перевищує постачання минулого року. Український бізнес і громадянське суспільство готові до надання допомоги тим верствам населення, які цього потребують. Але влада досі не ухвалила закони для підтримки благодійників і меценатів. На цьому наголосили учасники міжнародної конференції «Доброчинність в українській громаді», яка сьогодні розпочалася у Києві. З подробицями Богдана Костюк.
На запрошення організаторів програми «Мережа громадянської дії в Україні» та Агентства США з міжнародного розвитку на конференцію зібралися представники уряду, громадських організацій, ділових кіл України та західних благодійних організацій. У центрі уваги конференції – налагодження зв'язків між благодійними організаціями та українським урядом, розробка законодавчих ініціатив, які сприятимуть залученню громадськості до активної участі у самоврядуванні та дозволять бізнесменам долучитися до благодійних акцій в Україні.
Акціонери найбільшої нафтовидобувної компанії України «Укрнафта» обрали головою наглядової ради Сергія Перелому замість Юрія Бойка. Обрано також новий склад наглядової ради компанії з 11 осіб. До неї увійшов, зокрема, Олександр Третьяков, перший помічник президента України. Україна і Мексика мають намір до вересня підписати угоди про взаємний захист інвестицій і про запобігання подвійному оподаткуванню. Також до вересня сторони планують домовитися про спрощення візового режиму для вчених, студентів, журналістів, працівників культури та дипломатів. Про це повідомили на прес-конференції у Києві президенти України та Мексики Віктор Ющенко та Вісенте Фокс Кесада. Вже через місяць Україну відвідає група мексиканських фахівців, які вивчать можливість збільшення закупівлі запчастин на авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова, а також можливість спільного виробництва літака на території Мексики. Сьогодні в Україні почав мовлення новий телеканал «К1». Його назва означає «культ першості», а розрахований канал на «думаючого глядача», наголосила в інтерв'ю «Радіо Свобода» генеральний продюсер нового телеканалу «К1» Анна Безлюдна. Новий телеканал вона охарактеризувала як публіцистичний.
Скоріше публіцистичний, але це означає, що ми найбільшу увагу приділяємо цьому жанру. Присутні інші жанри, відповідно, присутні і художні фільми, і серіали, і документальні фільми. Але з точки зору власного виробництва, фактично це ті програми, які визначають завжди обличчя каналу, то це для нас публіцистика. І в інформаційному мовленні це жанр модний зараз – інфотеймент.
У перекладі з англійської мови «інфотеймент» означає теле- або радіопрограму одночасно інформаційного і розважального характеру. Канал «К1» транслюється у Києві та інших великих містах через кабельну мережу. Його можуть бачити близько 8 мільйонів глядачів, додала генеральний продюсер Анна Безлюдна. Офіцери Львівського слідчого ізолятора номер 19 звернулися до Кабінету міністрів і Держдепартаменту виконання покарань із вимогою звільнити свого начальника через знущання над в'язнями та підлеглими. Затвердженнями 17 офіцерів начальник СІЗО Василь Романишин називає слідчий ізолятор своєю фермою і каже, що на його території буде робити, що хоче, вважаючи людей рабами. У колективному зверненні мовиться, що Романишин змушує підлеглих бити в'язнів, погрожуючи позбавити їх премії. Також начальника обвинувачують тому, що він під час останніх виборів чинив фізичний і моральний тиск на ув'язнених, щоб вони голосували за кандидата у президенти від влади Віктора Януковича.
В ефірі новини Радіо Свобода.
А зараз до подій у світі. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас має намір гарантувати порядок під час виведення ізраїльських військ зі смуги Газа у серпні цього року. Аббас також заявив, що готовий співпрацювати з Ізраїлем стосовно ліквідації поселень у смузі Газа.
Проблема знесення будинків – прерогатива уряду Ізраїля, і йому вирішувати, зносити ці будинки чи ні. А що стосується нас – то ми готові співпрацювати як у справі знесення будинків, так і використання об'єктів, що залишаться.
Сказав Махмуд Аббас, котрий у вівторок зустрічатиметься із прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелем Шароном. Іран. Мустафа Моїн, основний реформістський кандидат на виборах президента Ірану, закликає відкласти другий тур голосування, що вже призначений на п'ятницю. Моїн надіслав заяву про порушення під час першого туру голосування до вищого контрольного органу – Ради вартових. За словами Моїна, минулі вибори не були чесними і вільними. Про порушення заявили ще два кандидати із семи, які балотувалися у першому турі. До другого туру вийшли Акбар Хашемі Рафсанджані, який раніше вже був президентом Ірану, та мер Тегерана, представник консерваторів Махмуд Ахмадінеджад. Організація з безпеки і співробітництва у Європі знову закликає провести незалежне міжнародне розслідування подій у узбецькому місті Андижан. Представник бюро ОБСЄ з прав людини і демократичних інститутів Урдур Гунард Доттір заявила.
Багато свідчень вказують на несанкціоновані вбивства беззбройних людей і навіть на масові страти під час подій в Андижані.
Представник бюро ОБСЄ з прав людини Урдур Гунардоттір також зауважила.
Голова ОБСЄ передав цю доповідь узбецькій владі, але нам не дозволили відвідати Узбекистан, щоб зібрати інформацію про заворушення.
Колишній заручник, австралійський інженер Дуглас Вуд, звільнений минулого тижня в Іраку, повернувся на батьківщину. В аеропорту Мельбурна Вуд заявив журналістам, що він просто вражений підтримкою з боку сім'ї, народу Австралії та засобів масової інформації.
Я люблю свою родину і весь час був упевнений, що вони зроблять усе можливе для мого звільнення. Опинившись на свободі, я був зворушений, дізнавшись про підтримку, котру мені надали моя родина, народ Австралії та засоби масової інформації. Я дуже розчулений.
Дугласа Вуда американські військові звільнили минулої середи під час рейду в Багдаді. Австралієць провів у полоні 47 днів. Василю, це все у мене і дамо ще рекламу СМС.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Я нагадаю, що слухачі «Вечірньої свободи» познайомив з новинами дня мій колега Петро Кагуй, і ми продовжуємо в прямому ефірі «Вечірня свобода».
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98 все, що необхідно для повноцінного дня.
Ще раз доброго вечора. В прямому ефірі «Вечірня Свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. І я нагадаю, що сьогодні ми в студії якраз в день свята Трійці, коли в Україні вихідний день. І я ще раз нагадую, що ми сьогодні дискутуватимемо про проблеми духовності. Що таке духовність, про активність душ людських в українському суспільстві. І я вітаю наших шановних гостей. Наскільки я знаю, що в київській студії у нас сьогодні відомий київський культуролог, учасник наших програм Вадим Скоротівський, а на телефонному зв'язку з нами є архієпископ Владика Ігор, який є до того ж кандидат філологічних наук і автор чисельних праць з історії церкви, з історії чернецтва. Я не помилився, Владико? Алло, мабуть, у нас зв'язок з архієпископом не встановлений, тому ми продовжуємо. Владико, я вас вітаю, доброго вечора.
Добрий вечір.
І у нас має бути також у київській студії поетеса відома українська Наталка Білоцвірківець, але кажуть, що вона запізнюється. Ми її дочекаємося, але розпочинаємо нашу програму. І я насамперед, шановні наші учасники сьогоднішньої передачі, хотів би нагадати один такий цікавий факт з українського життя, так би мовити. Свого часу архієпископ Сімферопольський Лука Воїн-Ясиневський, якого називають однією з найбільш яскравих духовних особистостей ХХ століття, написав багато про дух і душу, і тіло. І у нього є навіть великий трактат на цю тему. Можливо, і зустрічі з такими людьми, як Сталін, також сприяли творчим роздумам архієпископа Луки про дух і душу, про духовність. Кажуть, що між Сталіним і ним відбувся діалог, коли директор вручав воїну Ясенецькому, як блискучому хірургові, премію свого імені. І Сталін запитав: ну от ви, доктор, мовляв, багато розтинів людських тіл зробили, чи бачили ви хоч в одному з них душу? Архієпископ відповів: ні, душу я не бачив, не побачив, але совість очима мені бачити не довелося. Владика Лука писав, що дух і душа нероздільно пов'язані між собою, але можна бачити різні ступені духовності. Є люди, які мало чим відрізняються від худоби, є люди трава, є люди ангели. Ну, цікава, так би мовити, градація духовності. Я хотів би якраз звернутися до наших шановних учасників сьогоднішньої програми. Що є духовність для вас? Що є для вас різновиди духовності? І, звичайно, я би хотів насамперед розпочати, так би мовити, з представника церкви, представника релігійної громади України, архієпископа Ісиченка. Владико, як ви вважаєте, що є духовність сьогодні з загальнолюдської точки зору?
Якраз намагаючись перенести тлумачення поняття духовність у те, що ми називаємо загальнолюдською точкою зору, тобто в площину сучасної ліберальної етики, ми дуже часто трансформуємо це поняття і якимось чином підпорядковуємо його нашим звичайним повсякденним уявленням про світ і устрій в цьому світі та наше місце у ньому. Очевидно, що з християнського погляду духовність є насамперед відображенням у нашому житті, у людській культурі, у людськім повсякденні впливу Божого Духа, тієї творчої сили, якою створено все, якою обдаровано було церкву у день П'ятдесятниці. І дуже знаменно, що саме наша розмова відбувається в той день, коли ми і вшановуємо цю третю особу Пресвятої Тройці Святого Духа. Якраз присутність Духа Божого у історії виявляється у пророчих видіннях, що насичують Біблію, у тому, що творить прорив поміж тим бар'єром, який є між нашим матеріальним світом і світом невидимим духовним. Власне, це можна уявити собі, ніби ті промені світла, які потрапляють до нашого повсякденного життя із сяйва Божої слави.
Дякую, Владико. І я хотів би звернутися до пана Скоротівського, як до представника інтелігенції, до еліти, так би мовити, київської духовної якраз. Пане Скоротівський, як ви дивитеся на духовність, на її прояви?
згадую великих людей минулого. І передовсім це польський мислитель Хьоне Врунський, надзвичайно цікава постать. Це початок 19 століття. Річ у тім, що це великий польський мислитель, який десь працюючи у Парижі 20-40-х 19-го, він чи не першим у світовому часі замислився над космічними обов'язками людини у системі сучасної цивілізації. Тобто сучасна цивілізація, вона існує не задля того, задля чого вважає, сказати, вульгарний лібералізм, а задля того, щоб виконати якийсь грандіозний обов'язок людини перед господарем світу і перед самим світом. А вслід за тим у Росії на початку 20-го століття з'явився такий своєрідний мислитель, що його належить згадати саме в ці дні, отець Павло Флоренський. Той самий Флоренський, який без перестанку писав про глибини Троїці, Трійці. І він був, по суті, послідовником Хьоне Вронського. Він був одним із небагатьох, хто у тогочасному світі пам'ятав про цю людину. І він говорив про те, що людина, вона не випадково з'явилася у біосфері. Вона має величезне завдання і величезні обов'язки, і надзвичайно складні обов'язки і перед іншими людьми, і от перед собою, і взагалі перед усім світовим ландшафтом. Вона має працювати у напрямі якогось глибоко позитивного перетворення цього самого світу. У напрямі поменшення, принаймні, зла у цьому світі, а у майбутньому взагалі до необхідного викорінення зла із космоса. Йдеться про те, що от це і є наш обов'язок. Ми живемо не тільки для себе, ми живемо саме для якогось грандіозного космічного обов'язку. А тепер в ситуації сучасної технології, сучасної цивілізації, коли необхідним чином отак розширилися обрії нашого індивідуального існування, коли виявляється, що зрештою кожний наш сучасник, він є не тільки представником якоїсь країни, а і всієї планети, то нам належить замислитися над тим, що ж ми маємо оце зараз робити. Що ми маємо зробити самим своїм перебуванням у світі. Ну, звичайно, можна необхідним чином якось відкластися від цих самих обов'язків і вести приватне, майже біологічне існування. Але разом з тим, кожен з нас має зрозуміти, що ми маємо порятувати і все інше, і всіх інших людей, все інше людство, і цей самий світ у безперестанних зусиллях до нього. У зв'язку з цим я хочу вам сказати, що ось оці дні мають для нас величезне значення. Річ у тім, що якщо сучасний, загалом уже ліберальний світ, ліберально-демократичний світ не зрозуміє, що минуле, десь починаючи з глибини, десь починаючи з книги буття, з пророків, виробило певний канон, і якщо ми, зрештою, будемо відвертатися від цього канону, від того самого давнього досвіду людства, напрацьованого впродовж тисячоліть, якщо ми не зможемо синтезувати все це сучасною цивілізацією, то, перепрошую, вона може скінчити катастрофою.
Дякую, пане Скоротівський. Дякую, і я хочу, ми дуже високу ноту взяли в нашій дискусії сьогодні, в нашій розмові про духовність, про дух і душу. Я хочу, щоб ми послухали один матеріал, який підготовив мій колега у Києві Микола Закалюжний. Він пройшовся київськими вулицями і запитав про це, про що ми сьогодні говоримо у пересічних жителів української столиці. І послухайте частину цього матеріалу.
Як душа, святий дух. Душа – це єдине, це головне, що є в чоловіку. Якщо нема душі, нема людини. А Святий Дух, кожен відноситься до цього по-різному.
А як ви відноситеся?
Я так вважаю, що щось є. Якби цього не було, не було б людства.
Наскільки духовне і матеріальне співвідноситься в нашому суспільстві?
Зовсім не зазноситься. У нас дуже чітка границя є між духовним і матеріальним. Ті, хто забезпечений матеріально, вони часто забувають, що таке духовне. А духовні люди більшою частиною своєї вони матеріально не забезпечені.
Ну, душа, мабуть, забагато більше, ніж тіло.
А Святий Дух?
Ну, ви знаєте, мабуть, ще вище над душею.
Ви відчуваєте це?
Так.
Наскільки в суспільстві, власне, ідея Святого Духу і духовність є прийнятливими? Наскільки воно приймає ці цінності?
Ви знаєте, зараз, на жаль, дуже на низькому рівні.
А з чим це пов'язано?
Може, з загальним положенням в суспільстві, може так. Хоча 70 років нам казали, що Бога немає, то розумієте, через 70 років зрозуміти, що він є, то дуже важко. Ви знаєте, я прийшла до цього поступово і не так давно. І на це має кожна людина сама до цього прийти.
Атеїст в прямому і переносному смислі слова. Не вірю. Що?
Ви є атеїстом. Чи можна сказати, що ви є комуністом?
Я був і їм остався. Мене ніхто не ісключав з партії.
А ваші батьки були віруючі?
Так, да, були баптисти і евангелісти. І мать, і отець. Я до 13 років молився.
А потім що сталося з вами?
Нічого. Вступив в комсомол. Через дві тижні сказав своєму отцу, що я вступив в комсомол, дай мені 20 копійок на членські взноси. Він посмотрел на мене і сказав, так Богу, значить, угодно. Дав мені 20 копійок. На цьому все, мої вірування закінчились.
Я вважаю, що існує деяка енергія, яку ще досі не вивчили вчені, значить, і вона існує в людині, і також в навколишньому середовищі. Є якась енергія, яка, значить, є душою людини, яка певним чином взаємодіє з енергією навколишнього середовища, з лісом, з травою, з повітрям, з камінням. І всі ті вірування язичників, вони, коли люди вірили в те, що там дерево, то є Бог, земля, то є Бог, навколишній світ є Бог, тобто це Святий Дух, а душа – це те, що безпосередньо знаходиться в тілі людини.
Ну, це такі прояви, так би мовити, ставлення пересічних киян до проблеми душі, духовності. Вони різні. І в нас у студії вже є поетеса, відома українська пані Білоцерківець. Я хотів би якраз до неї звернутися, бо поезія – це прояв високого духу, і, мабуть, в ліризмі часто проявляються найвищі зразки духовності людської. Що думають поети? Що думає поетеса про духовність?
Знаєте, колись данський філософ Кіркегор говорив, що Бог існує для тих, хто вірить в нього. Тобто доказом існування Бога є віра, а не якісь реальні матеріальні докази. І для мене завжди поняття духовності, воно було пов'язано ще з одним визначенням дуже відомого, відомим висловом відомого філософа Канта, що Бог – це дух чи духовність, чи Святий Дух, чи як ми це можемо назвати – це зоряне небо над головою і моральний закон в душі людини кожної. Тобто я думаю, що духовність – це є якась категорія, яка більше відчувається інтуїтивно кожною людиною, аніж потребує якихось матеріальних доказів. А з іншого боку, я б не хотіла, щоб так відділялося дуже в нас реальне матеріальне життя від якихось загальних абстракцій. Я часто в своєму житті спостерігала одуховлення речей, коли речі певні набували якогось позаматеріального ніби сенсу. Це, мабуть, кожна людина знає, яке значення мають реліквії сімейні, чи якісь речі, що залишилися від людей, яких уже немає з нами, які набувають якогось зовсім іншого сенсу. Ну, те саме значення, можливо, мають обереги для декого. Тобто я вважаю, що в житті реальному настільки духовне і матеріальне, воно настільки переплетене, що іноді важко щось розрізняти між ними. І сенс поезії не в тому, щоб оперувати якимись абстрактними поняттями, а бачити якийсь вищий сенс у повсякденному житті, в повсякденних речах, які оточують людину.
Дякую. Владико, я звертаюся до архієпископа Ігоря. Христос вказував на те, що дух істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. О, як це розуміти з вашої точки зору, як представника церкви? З цих слів випливає, що справа розуміння істинного духу і духовності для людство безнадійне, як і 2000 років тому. Як ви можете пояснити це? І, звичайно, оце опитування Fox Populi, особливо про 20 копійок, воно, мабуть, є якимось підтвердженням цих слів Христа.
Ну, по-перше, давайте говорити словами Євангелія. Христос говорив не про людство, не про людину, а про світ. Світ – це щось зовсім інше. Він не передбачає у євангельській мові охоплення всіх людей. Світ є частиною нашого буття. Під світом розуміється коло матеріальних зацікавлень людей і те, що втягає нас у вир повсякденності. Річ у тім, що дуже небезпечно протиставляти світ духовний світу і матеріальному. Людина належить до великого світу, створеного Творцем. Її душа і тіло нерозривно пов'язані між собою. Саме їхня гармонійна єдність складає основу нашої особистості. І коли говорити про тих наших земляків, які відповідали на питання, то жоден з нас, напевно, не почув чогось несподіваного, незвичайного. Навіть і ті ж самі 20 копійок – це також знак нашої епохи, дуже сумний знак, який несемо в собі. Причому, знаєте, парадоксальна річ, але саме ось такі старі комуністи, які сьогодні все ще не можуть ніяк відмовитися від своїх ідеалів, вони являють нам дуже прикметний зразок нехтування матеріальними чинниками, реальними реаліями довколишнього суспільства і фактично доводять, що комунізм творив, власне, свою релігію. Релігію без Бога, релігію із власними ідолами, але, власне, це була квазі-християнська релігія. Не забуваємо також, що значна частина ідеологів цієї неорелігії були вихідцями із християнського середовища, навіть вихованцями духовних шкіл, дехто з них, включаючи вже згадано сьогодні диктатора Совєтського Союзу. Тому, коли ми говоримо про присутність духа у світі, ми повинні частіше згадувати про те, якими добрими, теплими, домашніми словами окреслював цю присутність такий великий проповідник християнства, як апостол Павло. Пригадаємо послання до Галатів. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. І ми голосимо духа, виявляємо присутність духа не в тому, що посилено проповідуємо агресивно і наполегливо певну релігійну доктрину чи ідеологію. Ми виявляємо у собі відбиток безсмертного духа, коли просто чесно по совісті живемо в світі.
Дякую, Владико. Я хотів вибачитись перед слухачами «Вечірньої свободи». Нагадаю, що у прямому ефірі наша програма «З Праги» і ведучий Василь Зілгалов. Тому що, мабуть, енергетичні суперечності, так би мовити, прояви можливого злого духа, вони впливають негативно на якість нашої програми у ефірі прямої. Я за це вибачаюся. А й нагадую, що телефон у київській студії 490-29-05 і код Києва 044. І ми чекаємо запитань від слухачів до учасників нашої сьогоднішньої дискусії. І я хотів би продовжити словами німецького поета-філософа Гердера, який сказав, що часто кращі духовні сили в нас засинають без натхнення, і він підкреслював, що вони приховані в нас як труд, котрий очікує іскри. Пане Скворотівський, якщо ви погоджуєтесь, можливо, з таким твердженням, то якої іскри потребує людська духовність, от, наприклад, в Україні, щоб вона проснулася?
Сиду. З Гердером не можна не погодитися. Надто великий авторитет. Але якщо говорити відверто про ситуацію людини у сучасному світі і серед іншого про ситуацію людини в Україні, то належить сказати ось що. Ми виробили якусь дивну структуру, яка буквально на наших очах, вона нищить духовне у людині. Ну, давайте замислимося над тим, що є пейзаж сучасних засобів масової інформації. От давайте подивимося, що сьогодні, у понеділок, 20 червня, у такий день, от показує наше телебачення. Всі жінки-відьми. Де дурень бродить, там янгол не ходить. Як вампіри розсердилися із пекла, Ельвіра цариця пітьми. І інша, як енергійно сказав колись, один український поет дурня. Так от йдеться про те, що ми живемо у ситуації масових процесів, коли мільйони і мільйони свідомостей і поведінок орієнтуються, сказати б, на якісь нерозуміння.